Keşmir diyalı Türkmenistan öz energiya resurslarını Kaspiyning üstü bilen gün batara Avrupa şelide Awganistanyň üstü bilen günde gora aktarmak ugrundaky ilkinji ilalaşyklara 1990-njy ýyllaryň başlarında baglaşypdy. Aradan esli wagtyň geçmegine garamazdan bu proýektiň hiç biri de häzirçeli durmuşa geçmedi. Şol bir wagtda belli döwürde Orsiýet Türkmenistandan alýan gazyny togtatdy. Emma Aşgabat munyň deregine öz energiýa resurslaryna başga haridarlary İranı we Hytaý tapdy. Çünki söhbetimiziň dowamında Türkmenistanyň soňky 20 ýylyň içinde öz energiýa resurslaryny köp ogurly etmek ugrundaky tagallalary şeýle-de olaryň näme derejede üstünlikli bolanlygy barada gürrüň eder. Çünki söhbetdeşligimiziň mehmanlary Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti we meniň kardeşim Bruce Panier Glasgow Üniversitetinde Merkezi Aziýa boýunça sapak berýän Luca Anchesti, şeýle-de düýbi Ankara'da yerleşýän Siýasy, Ykdysady we Jemgyýetçilik Barlaglar Merkeziniň eksperti Saliha Kaya bolar. Mundan bir näçe wagt uzal men Azerbaýjanyň Sokar neft gaz kompaniýasynyň uzalky direktory Sabit Bagyrow bilen hem söhbetdeş boldum. Biz gurungdaşlygymyzda onuň pikirlerinden hem peýdalanar. Gelin, söhbetimizi soňky bolup geçen wakalardan başlaýyn. Mälim bolşy ýaly, Golaýda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Rus gazyny Ýewropa aktyrjak günorta akym gazy geçirji proýektiniň ýatyrylýanlygyny ygylan etdi. Men Sabit Bagyrowdan munyň türkmen gazyny Ýewropa aktyrmak üçin Aşgabatda näme derejede mümkinçilik berýänligini soranymda ol şeýle jogap berdi.
Elbette, çok büyük, anlam taşyýar.
Elbette bu ýagdaýyň ähmiýeti gaty möhüm. Mälim bolýan Türkmenistan ummaty gaz baýlygyna eýe. Ol öz gaz baýlygy boýunça dünýäde 3-nji ýa-da 4-nji orunda durýar. Elbette Türkmenistanyň gaz baýlygy Ýewropa bilelesigine giýren ýurtlary gyzyklandyrýar. Ýewropa bilelesigi bu barada ensemedik beýanatlar bilen çykýar etdi we Türkmenistanyň hökümeti hem bu baradaky isleg arzuwlaryny beýan edip gelýär. Men günorta akym proýektiniň goýgulsyn edilmeginiň Ýewropa bilelesiginiň türkmen gazyna bolan gyzyklanmasyny hasym güýçlendirjekdigini çak edýärin.
Gaz boru kemerine yeni imkanlar açılır. Ümit eder ki bu layihalar gerçekleşecek.
Yatladık geçtik bu Azerbaycan'ın Sokar Neft Gaz Korporasyası'nın özelki direktörü Sabit Bagyrow'un fikirleri. Doktor Luka Söhbet'e gelin siz bilen başlayın. Siz Cenab Bagyrow'un öne sürmeleri bilen ilalaşıyanız mı?
Well, yes and no. I think that at the moment the all...
However, yok. Min pikirimçe häzirki pursat Ýewrazia iklimynda gaz wagtynnaky ähli geosiýasy guruluşlar ýa-da çatlyk bilen ýitgän bir döwri başdan geçirýärler. 2014-nji ýylyň dowamyna bolup geçen wakalar, hususan Karim wakalary bu mesele uly täsirini ýetirdi. Russiýanyň ykdysady ýagdaýynyň barha yaramazlaşma bilen bililikde uzak geljekde. Gazprom bilen bagly hem meseleler ýüze çykyp başlar. Bu hem öz gezeginde gazyň merkezi Aziýadan günbatar ýa-da günnugur ugru boýunça nähili aktarylýandygyny öz täsirini ýetirer. Men bu soraw boýunça häzir belli bir tarapy tutmakdan saklanýan, sebäbi öňümizdäki aýlarda hem ýagdaýlaryň uly tiýlik bilen ýitgejekdigini saklamak bolýar. Ýöne berde bir zat juda açyk bolmagyna galýa. Türkmenistan öz gazyny eksport edip biljek başga ýollaryň ugruna eýýäm häzirden çykmaly. Dolulugyna Hytaýa bagly bolup oturmak hem bu oňaýly bir ýagdaý däl. Muny şu görünüşde hem aýdyp bolar. Türkmen hökümetiniň ýöreden gaz siýasaty häzir Berdimuhammedowyň rejimini burçogawady.
The only one I think is pretty sure that something's going to happen.
Doktor Luka, siz Trans-Hazary bir ugur hökmünde görmeýäňiz şeýle mi?
I don't particularly see that thing happen.
Men öz şahsy garaýşyma görä bu amala aşmaz. Bu juda çylşyrymly. Hazar deňiziniň kanuny statusy hem häli häzirde çözülürden gaty çylşyrymly ýagdaýda. Berde başga hukukçuluk, maliýe ýaly meseleler hem saklanyp galýar. Men Trans-Kaspe garanında Trans-Ovan geçirjeniň amala aşakdygyny çaklayaryn. Emma şol wagtda soňky proýekt boýunça da deň derejedäki kynçylyklar bar. Elbette o ansanlaky hupsuzlyk ýagdaýlary hem durnukly diýerden Kaspe-de.
Salih Kaya, eger bu Trans-Hazar gaz proýekti amala aşaýsa, potensial müşterilerden biri hem Türkiýe. Bu ýagdaý Ankara-dan nähili görünýär?
First, I have to summarize this context. We have to underline that Turkmenistan holds the world.
Ilki bilen men bu temany bir gali watalatym gelýär. Türkmenistan gada iň bay 4-nji ýurt diýilip hasaplanýar. Türkmenistan häzirki döwürde diňe Hitaý we Irana gaz eksport edýär. Beýleki tarapdan Ýewropa atyn etsek ol energiýa importyna ortyetin monopoliýasynyň diýinmäge tinanşýar. Şunlukda Türkmenistan etäti aktor bolup orta çykýar we ol öz gazyny Ýewropa satmak isleýär. Türkiýanyň roly barada gürrüň edinimizde Türkiýe gündoğur bilen Günbatarın arasında yerleşer ve Ankara Türkmen gazını Avrupa'daki müşterilere geçirmeye tayin. Avrupa Birleşik'ine ağda yurtlar hem Transkadar proyektini koldayar. Eğer bu proyekt başa varsa, onun günü orta koridor bilen birikmeğine karışılıyor. Ağdalyan bu koridor Hazarı Avrupa bilen biriktirecek ilkinci gaz geçirici olur.
Southern Gas Corridor is to become the first ever energy line connecting to Caspian to Europe.
Bruce Putin'in son çıkışı nazara alınanda siz Trans-Caspian'ın geleceği barada ne aytıp bilersiniz?
Well, you know, of course the Trans-Caspian's been discussed for many many years. Certainly
Owa Trans-Caspi barada eýem näçilden bäri gürrüň edilip gelinýär. Meniň pikirimçe Ýewropalylaryň bu proýekt boýunça gyzyklanmasy barha güýçlenmek bilen bolar. Men öňler Trans-Caspiniň amala aşmagy üçin Ýewropa tarapyndan ýeterlik derejede siýasy isleginiň görkezilmeýändigi baradaky pikirleri esdipdim. Bu elbette Ýewropa bilen Russiýanyň häzirkisinden has oňoýlyk gatnaşyklarynyň bolan döwründe degisli. Sol wagtlar hem Moskwa Kaspiýanyň yuridik statusynyň näme tahkikligine salgylanyp, proýekte garşy çykypdy. Aslında teknik taýdan Transkazar geçirmek onçoklu uly iş hem däl. Egerde pul we degişli potrotçylar bar bolsa muny amala aşyryp bolar. Berde etat metele Russiýa bilen Ýewropa bilelisiginiň häzirki gatnaşyklary bolar. Diňe bir ortyet däl. Berde Ýewropa bilelisiginiň we Amerikanyň Iran bilen gatnaşyklary hem orta girer. Şunlukda biz Moskwanyň Transkaspi gaz içirijisini öňde soňda görülmedik derejede garşy çykjakdygyna saýat bolup bileriz. Iran wagtynda aýdylandy, belki de ýadyr gepleşiklerinde gelinip bilinjek lalasyklaryň we gowşatmalaryň netijesinde Tehran bu proýekti onçokly aýak hem diýip durmaz. Emma häzirki ýagdaýlarda hem Tehranyň hem de Moskwanyň bu proýekti düýüp götür garşy çykjakdygy görünip durýar.
Now than it ever has been to the construction of a Trans-Caspian pipeline.
Hobrus edil şu senin soňky pikirini men sorag edip Azerbaijanyň Sokar Nebit Gaz korporasiýasynyň uzalky direktoru Sabit Bagyrowa hem berdim. Ol uzallar energiýa meseleleri boýunça türkmen resmiler bilen hem gepleşikler geçiripdi. Ol maňa Trans-Caspiýanyň häzirki çeli amala aşyrylmazlygyna ortyetin günäkärdigini, Moskwanyň hazaryň kanun statusyny ekologiýa meselelerini öňe sürüp bu proýekte garşy çykyp gelindigini aýtdy. Men ondan Moskwanyň we Ýewropa Birleşiginiň gatnaşyklarynyň häzirki has geramadlaşy Çin portadında proýektiň nähili amala aşakdygy bilen gyzyklandym. Ol maňa uzal Ýewropanyň bu proýektiň amala aşmagy üçin onçaklı uly bir siýasy erki hem görkezmändigini, emma häzirki döreni ýagdaýyň Rus gazyna bolan garaşlylygy kemeltmek ugrunda edilýän tagallalaryň netijesinde bu indi bu proýekte Ýewropa Birleşiginiň çyllykka garap başlajakdygyny aýtdy. Şeýle-de ol tehniki tarapdan gaz geçirjiliň başga 3-nji bir ýurdun territoriýasynyň geçmeýändigini hem bellädi.
Bilirsiniz burada bir neşe sebep var. Birincisi Sar rehberliği de bu layihaya dair layici beyanatlar vermişler.
Sabit Bagyrow sözünü devam ettirip Hazarın häzirki statusy kesisiz bolup anyk serhetleriň çekilmeliligine garamazdan ehli taraplaryň bu gaz geçirjiginiň gyzyklanma bildirýän iki ýurdun ýagny Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň üstünden geçýändigini bilýändigini hem aýtdy. Hawa bu proýekt babatynda ortyet basyş edýär. Ýöne şol wagtda Ýewropa tarapyndan hem muňa talap bar. Sabit Bagyrow şu ýagdaýlary nazara alyp, trans hazary durmuşa geçirmek üçin häzir wagtyň gelendigini, munyň üçin Ýewropalaryň bu urda berk durmaldyklaryny aýtdy. Söhbetimizi dowam etdirmezden özel ýanky Sabit Bagyrowyň agzap geçen ýagdaýlary babatynda kimdir biriniň goşşak ýa-da aýtjak zady barmy?
No, I just would like to ready say one thing. There has been a bit of a change, if you want, in the last month.
Men bir zady goşşokdum. Geçen ay Ýewropa Birleşiginiň merkezi Aziýa babatynyňky siýasatyna bir üýtgeşme bolup geçdi. Bilşiňiz ýaly Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasaty we howpsuzlyk boýunça täze wekili hökümine Federica Mogherini bellenildi. Şeýle-de Birleşiň käbir liderleri hususan Italiýanyň premier ministri we Çekiýanyň prezidenti merkezi Aziýa sapara gitdiler. Bu saparların devamında hükümet dolandırışı varada edilen yekece de gurrun gulağıma eğilmedi. Ähli gepleşikler energiya doğrusunda varlı. Bu kim? Muhammed. Yankı sen aydıp geçeninge koşmaça delilim kadiyarın.
2007. And in that sense, that could be consistent with what you just say, Muhammed.
Salih Kaya, siz hem söhbetimize koşulayanız. Eğer de Transhazar proyekti amala açtı, onda bu Türkiye'nin hem behbidine olur. Ankara'nın ortiyet şeyle de Azerbaycan ve Türkmenistan'ın hem değişiklikte öz ara kuvvetin açıkları var. Bu meselede Türkiye'nin oynayabilecek nehildir bir rolü var mı?
We don't have any energy resources and we want to improve relationship between Asian countries.
Türkiye'ni bu gepleşiklere koşulmağa çağıryan yok mu kadiyarın ema Ankara Transhazar gaz geçiricisini koldayar menin pikirimçe bu yerde esasi mesele siyaset olup duruyar.
And we just focus on the east side of Turkey.
Doktor Loka, siz söhbetimizin başında Trans-Uğan Gaz proyektini hem ağzap geçtiniz. Siz Trans-Uğan proyektini Transhazara göre has ansatlık bilen amala aşırıp bolcak bir proyektini aytıyasınız. Siz bu fikrinizi neme esaslar aytınız?
Well, if we look at the continuum of the last 25 years of Turkmenistan energy policy, you realize...
Eger de Aşkabadın sonkı 25 yılın devamına alıp baran energetika siyasatına göz aylasanız onu, ol yekı bir müştere bağlı olup oturmağı istemeyer. Min pikirimçe Türkmen resmileri dine Kıtaylılara bolon garaşlılığını ayırma uğruna ulu tağırla ediyeler. Şu nokta oynadardan Transhazara göre Trans-Ovan geçercesi uğruna has köp anık işlerin alınıp barlayanını görse bolya. Hedreçenli Trans-Ovan geçiricisine değişli yurtlar ençeme alalaşığı bağlaştılar. Yürütü konsorsiyumu esaslandırdılar. Truva'nın geçiriciğinin geçecek yolunu bellettiler. Yanlışmasam bu proyekt bilen bağlılıktaki nırhlarım keskitlediler.
Trans-Ovan
geçiricisi boyunca saklanıp kalayan esası mesele bu proyekte kim pul yatırır? Sonki aylarda biz bu proyektten Exxon, Mobil, Chevron yali kampanyaların çıkyanını eşittik. Biz perdenin anırsında anık nemelerin bolyanını bilemiz ok. Başka bir taraftan uvansanlaki hukukluluk yağdaylarım ulu mesele bolmağından alıya. Muhammed, şu yerde esası temadan soğul soğum. Sizin kulluğunuzun Türkmen uvan serketi bilen bağlı mağlumat vermekte adattan naşarı gov bir iş edyanını nıhtatım eliye. Men topuk geçircesini amala aşırmak değişillikte ansat olur. Diyemem bilen bu proyekt bilen bağlı köp sani meseleler saklanıp bağlıya. Yöne yeni bir gerek nıhtatım eliye. Günmatar uğru bilen deneşterilenle günnüver uğruy. Men pikirimce has durmuşa yakın. Berde burada tem takik Türkmenistan öz gazı üçün tede müşterileri gözleye.
Turkmenistan is now in desperate position to find a new export pipeline for its gas.
Doktor Lukasa, olun hava yan yakında Aşkabat'a geçirilen duşukta hem Trans-Uğan Gaz proyektine değişli taraflar bu proyekte ağırlı olup kalyandıklarını yeni bir gezek malum ettiler. Şol duşukta proyekte durmuşa geçirmek bilen bağlı işleri 2015 yılda başlamak babatında hem çıkışlar oldu. Şeyle de Hindistan'ın medyasında proyekte amala aşırmak işleri babatında Fransiyanın total kampanyası bilen gepleşiklerin alınıp barlayanlık babatında hem mağlumatlar peyrab oldu. Garaz Aşgabat Trans-Uğan Gaz proyekti bilen bağlı alınıp barlayan işler barada köp mağlumat bermese de proyekt bilen bağlı haberlerin aglabası daşarda çap ediliyar. Doktor Luka, yani Oğanistan'da hopsuzluk yağdaylarını hem ağdap geçtiniz. Bellep geçtik, yurdun Türkmenistan bilen serhetleşen demirgazık sevtinde hopsuzluk yağdaylarının has hem erbetleşenliği aydılıyar. Şol bu vaxta Trans-Uğan Gaz geçiricisinin bir bölüge Oğanistan'ın Gandahar ve Pakistan'ın Bölücistan sevtindeki Koyta'nın üstünden geç. Bilşimiz yali bu sevitlerde yaraklısı o işçilerin haskin yayrandığı belirliyar. Şu yağdaylar nazara alınan da siz doğurduğunun bu proyektin yakın gelecekte amal aşacaklığına inan yarsınız mı?
Look, I don't know the terrain, so I don't know...
Min gaz geçirciğinin anık haysi uğur oyunca çekilecektiğini bilen mok. Yöne hava men proyekti durmuşa geçirmeyen ansad iş bolmacak doğu bilen alalaşyan. Bu uğur hakikat hukukluluk yağdaylarının erbetleşecek dinlem şaklap olur. Biz ehli dağda anık bilemiz oğa. Bilki de yankı ağdap geçen sevitlerinizde hüküme uğranlık ediyen yerli güçler bilen hem nehilidir bu alalaşıklar bağlanışlayanlar. Pakistan, Hindistan, Türkmenistan, garaz ehli taraflarım satıcı ve alıcı bu proyektin amala aşma uğruna hareket ediyeler.
I mean, in that sense, the buyers and the seller are very keen to get this thing started.
Bruce, siz bilen birlikte Türkmen ugan serhedinde hoopsuzluk yağdaylar barady. Köp işettik yaňy doktorlukka gaz geçirjeniň hoopsuzlugyny üçin etmek üçin yerli güýçler bilen hem ilalaşa gelmek mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy. Beýle ýagdaýlar bolup bilermi?
You know, I agree with that wholeheartedly. In fact, I think that's the only way this pipeline is ever going to get built, given the situation on the...
Hova, min bu qarayis bilen ilalas biljek. Uwanistandaki hupsuzluk yağdayları ümmizdaki 10 yıllıkların dovamında ütgaymizi, hadir misili qatı çınlı qayb olmağına qaylar. Diyecek volyanım su, bu proyektin amala asmağı üçün ilki bilen degisli yurtların yol vasıları öz ara ilalasığa gelmeli. Mundan sonra Turuanın hupsuzluğunu üçün etmek üçün onun geçen sebitindeki tire yol vasıları bilen ilalasacak olmalı. Olorun tanı onurca hem bolup bilir. Elbette, muhtuna hiç kim hiç dat etmez. Deyisi tebitdek tire yol vasıları öz hizmetleri üçün tülük sorarlar. Nıqtap kestik, bu tebitlerde Talibanın barha güçlenecektiği hem saklanırlar. Bu meselede Pakistan'ın orny hem mühim bolur. Sebebi, Islamabad Talibanın Awganistanda amal edýän işlerine nähili hem bolsa täsir ýetirýär. Teknik taraptan gaz içirizini çekmek mesele bolmaz. Emma onun geçen yerlerinde turuwa hiç tat bolmaz. Onun hupsuzluğuna men jogap berýän diýip biljek inamdar adamlar gerek. Başga bir taraptan Awganistanyň öz içinde hem tiri taýpalar birek-birek bilen oňuşmaýar. Bir topar garsydasyna ýamanly etsek diýip onun territoriýasyndan geçen gaz içirizini bölegini hem partladyp biler. Aýdysym ýaly, bu bir çylsyrmly mesele.
Neighboring clan, he might sabotage the pipeline in their territory, you know. So it's complicated.
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň daşary ýurtlara energiýa eksportlaryny köp ugurly etmek boýunça geçen 20 ýylyň dowamında alyp baran işleri we soňky günlerde Günorta akym gaz proýektiniň ýatyrylýanlygynyň iglan edilmeginiň ýeri bilen bu meselede Türkmenistan üçin döreýän käbir pursatlar barada gürrüňe diýip gepleşigimizde Londondan, Türkiýeden we Pragadan ekspertler gatnaşýarlar. Şol wagtyň özünde Azerbaýjanyň Sokar kompaniýasynyň öňkü prezidenti Sabit Bagyrowyň hem gepleşigimiz üçin ýürüýär. Berin interviusundan peýdalanýardy. Gepleşigimize dowam etdirsek, doktorlukka ýaňy siz Türkmenistan diňe bir müşlere Hytaýa bagly bolup durmaktan çekinýär diýdiňiz. Bu aýdanlygyňyzy delillendiräýseňiz.
Well, it shows the limit of the economic foreign policy they pursued so far. There is
Muňa daşary ykdysady syýasatdaky çäklik delil bolup biler. Yurtduk iddirjilerin ählisi impardyň hasamyna gelýär. Yurdun içerki önümü doğruluğuna gazdan gelen girdecilere bağlı. Şeyle Merkezi Aziya'nın geografiki yerleşişi Pars aylağının akıyalı siyasada alıp parmağa mümkünçülük vermeyer. Yani sen resurslarını gəmə yükləb, dünyanın islenik küncüğüne yollab bilmeyersin. 25 yılın doğamında alınıp parlan energiya siyasatına nazar aylanımızda bundan meyle kavul edilirlikli değerliğini görüyeriz. Diyeli Hıtay, satın alayan Türkmen gazının bakasını üýt göçüp bolýa. Türkmenistan bolsa diňe ýeke bir uwurda gazyny akdyrýa. Şeýle ýagdaýda nyrh kesitleninde Aşgabadyň utuljakdygy köremälim. Men Aşgabadyň başga eksport ýollary gözleýändigini görýärin. Şol wagtda men Aşgabat Russiýa bilen gatnaşyklary bozjak uwurda hereket etjekdigini çaklamaýar. Sebitde Russiýanyň täsiri Hytaýa görä has berk bolmagyndan alýa.
So it's not that that's a great friendship going on forever. Well, anything if you want.
Bruce Young, Dr. Lokashkabadın öz energiya resurslarını köp uğurlu etmek uğrunda tağalla ediyandığını belledi. Hazırki Trans-Hazar ve Trans-Oğan proyektlerinin amala aşılmak meseleleri boyunca hem kabir mühim problemlerin saklanıp kalyanlığını nıqtadı. Esim orsiyet taze eksport uğru bolup bilir mi Türkmenistan için?
You know, I would have to rule Russia out. The gas relationship between Russia and Turkmenistan.
Men Russiýa bir mümkinçilik hökmünde garamazdym. Energiýa meseleleri wagtynda Aşgabat bilen Moskwanyň gatnaşyklary juda çylsyrymly. Russiýa aktarylan türkmen gazynyň bahasy meselesinde Ozorky Niýazow döwründe hem käbir düşünişmezlikler bolupdy. Billapestek Russiýanyň özünde hem ägirt mukdarda gaz ýataklary bolup, onuň özü hem dünýäniň etäti gaz eksportörlerinin biri. Sunnukda Russiýa uly tamahym baglap oturmaly dälmi kädiýärin. Russiýa gaz gerek däl. 1990-njy ýyllardaky wakalary ýatlaýa eliň. Sol döwür Türkmenistan Rus gazy geçirjileri arkaly gazyny daşary tatmaga finansdy. Russiýa hem türkmen gazyny Ukraina, Gürjistan ýaly ýurtlara aktardy. Sol wagt Türkmenistan öz gazy üçin töleg hem alyp bilmän kötenipdi. Sol bolup geçen wakalary häzirki türkmen resmiýetleri ýatdan çykarandyr öýdemok. Beylik tarapdan men Luka bilen 100% ilaly syaryn. Asgabat bir müstöre baglanyp galdy, ol juda hoplu bir ýagdaýa düşýär. Xitaýyň türkmen gadyny näçeden alýandygy barada tahkik maglumat elýeterli edilmeýär. Emma meniň gören käbir hasabatlarymda Xitaýyň Türkmenistany dünýä nyrhynyň ýarypsyndan hem az töleýändigi bellenilýär. Ýa-da aýdysmyary, Gunmatar ugry ýa-da Gundogur ugry. Haýsy gaýdy geçirji proýekti hakyky manyda başlansa, Türkmenistan bar ünsüni soňa gönükdürer.
Attention behind that pipeline realizing that this is the alternative route that they've been looking for and that it is going to get built.
Hawa ýöne olaryň haýsysynyň öňürde başlanjakdygyny aýtmak kyn. Meniň soňky soragym Transavgan proýekti gat kyn diýdik. Transhazar proýekti bolsa häzirki döwürde mümkin däl diýdik. Gazyň ortadan kaldyrylmak barada hem dürli şüpheli garaýşlar öňe sürildi. Xitaýyň Türkmenistanyň ýeketäk müşterisi bolup galmagy nukdaýy nazaryndan dürli howa terlenmeleri döwlet ýanlygy barada maglumat berildi. Onda şeýle ýagdaýda Türkmenistanyň öz gaz eksportyny köp ugurly etmegi asla mümkinmi diýen soraw döreýär. Doktor Luka?
Oh, well, it will have to be. It will have to be. I agree with those. They no longer see that, I mean...
Aşgabat, muny edämeli olur. Başka çykalgasy ýok. Bu Krim wakalarından soň Ýewrazia sebitinde emele gelen ýagdaýy çöklelendirýär. Häzir ıklımda köp uğurlu siyasat mümkün. Olar kolonyaly, ya ha sen şu ýoldan gidersin, ya da bu ýoldan diýen zat ýok. Aşgabatda iki uğur boýunça hem eksport etmäge resurslary hem siyasi isleği var. Doğru, gürününü ediyen gaz geçiricilerimiz in çılışırımlı proyektler olup bilir. Şolur vakitte Türkmenistan öz resurslarını eksport ederiyali geografik taydan amatlı yerde del. Türkmen gazının üçüncü vuruyurda yetme üçün uzak menzili sökme verek. Yönü hedir Aşgabat öz resurslarını dirifikasiya etmeye çınlaka içemeleşer. Ol gürünü neden iki proyektimizin islendiği ya da ikisi de olup bilir.
Both either of them or both of them really for these instances in whatever strength they have.
Burus eşi soragy sizden hem sorasym bilýär. Türkmenistan öz energiýa eksportyny köp ugurly edip bilermi?
You know, diversified to the extent that they would love to, no, it's not. As I said,
edil Türkmenistanyň isleýişi ýa-la bolmaz. Bu anyk. Egerde biz howaýy dünýäde ýaşaýan bolsak, onda howa Aşgabat dünýäniň ähli tarapyny da gazyny aktaryp bilerdi. Ýöne berdi ýagdaýlara uly täsir etirjek başga da bir mesele Eýran bar. Egerde ýadyr gepleşikleriniň netijesinde sanksiýalar gowşadylsa, onda ýagdaýlaryň çürtketik üýtgäp täze mümkinçiliklerin hem döremegi mümkin. Egerde Eýranyň üstünden gazy içirji gurmak ýaly mümkinçilik döredilse, onda türkmen gazyny Eýranyň üstü bilen Türkiýa tanap proýektine aktaryp bolardy. Bu ýanky gurrunyň eden iki proýektimize garanyňda hem has aňsat bolar. Emma sanksiýalaryň muňa näçe derejede mümkinçilik berjekdigi bu elbetde soraq bolup galýar.
Network that ran across northern Iran into Turkey, TANAP, and then on to Europe.
Gepler Azadlyk Radiosi. Hormatly kardeşler, Londondan doktor Luka Ançestini, Türkiye'den Salih Kayak, Praga'dan kardeşim Bruce Panier. Gepleşimizin vakti çekli bolun. Şin programımızı şu yerde tamamlayar. Gepleşimizde katnaşıp aydan pikirleriniz için köp köp sağ olun. Hormatly dinleyiciler, size hem gepleşimizi dinleyeniniz için ören minnettar. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alpardım. Yine şeyle bir tema boyunca geçirilecek tövbeteşlikte duşyancak. Hoş sağ olun.